Здравейте, върнах професор Красимир Петров, за да разкажем малко повече конкретно за причината, защо тази инфлация, която предстоите първа и това, което говорихме в предното видео, всъщност няма да може да бъде нормализирана за по-малко от няколко години. Здравей, казвам отново.
И аз благодаря. Нека да коригираме. Не става въпрос за инфлацията, а става въпрос за цялата енергийна индустрия. Става въпрос за нефт, за газ, за природни торове и то. И инфлацията е едно от малкото последствия. Да, то е сериозно, то е болезнено, но далеч по-голямо последствие ще бъде икономическа криза, безработица и купчина други проблеми, които ние всъщност засегнахме. Сега въпросът се разбере съвсем накратко ясно, що няма да е за два месеца.
Добре, имам един въпрос сега. Точно след предаването почнахме да си говорим. И аз тогава осъзнах, че съм пропуснал най-важните въпроси.
Точно така.
Сега.
Това е нормално.
Това, което съм те попитал, всъщност са нещата, които навсякъде говорят.
Точно така.
Но не съм те попитал защо, като спрем кранчето на производството на нефт, после не можем да го пуснем. Аз също си го представях, се едно затягаме кранчето, после развиваме кранчето и нефта тръгва и всичко е наред. Нали? Можеш да ми обясниш всъщност, аз тази сутрин, тъй като вече закопах в темата, задълбах в темата, казах на изкуственият интелект, виж сега изкарай ми реални данни, напре едно дълбоко проучване и ми напре една графика, такава предиктият графика. Нали? Подскажи ми колко време
прогностична
и през колко стъпки ще минем ни от ситуацията, в която днеска се намираме. Ако тръгнем, ако днеска се разреши войната, до ситуацията, в която всичко ще се оправи.
Нормализира. Тоест да се върнем тъй ушким, както е било преди голямата криза.
Да, и сега, тъй като аз съм го изкарал това нещо сутринта, имам си таблицата и ще се изваря от таблета, искам просто да отворя тая таблица, ако нямаш нищо против, и да те попитам, може аз да греша, да видим твоето мнение.
И тази нормализация е хубаво, нали? И ти сега ще кажеш какво е направено, защото ние имаме три съвсем различни фази и три съвсем различни етапа за нормализация и трябва да видим дали това обхваща и трите фази или обхваща само една от трите фази. Да видим за какво става на въпрос.
Това, което направи нашия сравнително умен приятел, защото не е винаги от най-умните, на първия етап той каза следното: 1 до 3 дни след край на войната, нали, обявяваме спиране на самия огън.
Да.
После имаме една седмица отваряне на Хормуз и минават първи кораби, които обаче са 3 до 15 на ден, според него, не повече. Тоест, той има повече капацитет, ама първата седмица няма да могат да тръгнат, има проверки, инспекции, не става лесно. После втора седмица танкерите почват да вървят.
Точно така.
Трета, четвърта имаме рестарт на кларенците, малките находища 2-3 седмици, по-големите 4-5 седмици, докато започнат да работят, частично, не напълно. После имаме четвърта, шеста седмица петролът пристига в рафинерии. Вече някакви първи приливи имаме на петрол, т.е. имаме месец и половина само докато дойде първия петрол. И после имаме 4 до 6 седмици пътуване до Азия, Европа и така нататък, да почне въобще да се случва нещо.
Значи хем е така, хем не е така. Добре.
И вече гледай какво се случва. Втори, трети месец 80% от рафинериите започват да работят на 70% от капацитета си.
Това са от рафинериите в света.
Добре. Иран и региона достигат до 70-80% капацитет. Обаче тук отдолу нещо го написа.
Да.
2 до 5 години Рас Лафан, нали, да. Катар и тежко ударени са. Те са тежко ударени.
Точно така.
Има структурни щети и това ще стане много бавно и в рамките на 2 до 5 години всъщност.
Значи, отговорът е, нали, който обяснявам на курсистите, че трябва, нали, така, естествен интелект да се разпитва правилно, изкуствен интелект не си задавал добре въпросите. Сега вече ще почнем да ги задаваме по-добре. Фаза първа е много просто. Имаш ли представа колко кораба има вътре в Персийския залив? 3, 5, 10, 50...
Никва идея.
800. 800 плавателни съда има вътре в затворени в капан в Персийския залив. Повечето от тях са пълни, някои от тях са били с доставка, примерно доставили са храна и са изпразни. Тоест, ако утре отвори, ще трябват не една седмица, не един месец, между 6 и 8 седмици, само да раздвижим тези 800 кораба, които, тук той добре е казал, ще могат да минават по 10, 15, 20 до 30 на ден, да минават само колкото да излезат навънка. Сега, второ, нека да обясним нещо много просто. И вчера говорихме с нашия приятел в заведението, който кара камион и знае много добре, че спирачният път на един камион е изключително дълъг. И автомобила, ако спре бързо и лесно, камиона спира 5 или 10 пъти по-бавно. И човекът не знаеше и не подозираше колко е спирачният път на един танкер. Можеш ли да оцелиш отдалеко колко е спирачен път на един танкер? Тоест, танкера го засилваш с някаква скорост и после трябва да го забавиш и танкера да спре.
100 км.
12 км, 10-12 км.
Предполагам се, пак сме във водата.
Във водата, няма спирачки директни, точно така. Сега, ти погледна какво представлява и самия пролив на Хормуз. Понякога е с О, Хормуз, понякога е с Хаш Хормуз. Той е завой почти на 180 градуса. Завоят е 170 градуса. Танкера трябва да тръгне от Персийския залив, да мине, да навлезе в пролива на Хормуз, да забави скоростта почти до нула. След това е много важно хората да виждат ръката ми, да направи 170 градуса обратен завой и да тръгне. Тоест, когато той тръгне, трябва да ускори, след това минава много бавно, забавя и междувременно следващият не може да мине с голяма скорост, за да не се нахака в предния. С други думи, нещата се случват много бавно, много мъчно, трябва да има определен ред. Тоест, ще минат много седмици, само докато излезат тези, които са танкери, и разбира се, кораби плавателни, той има за храна, за какво ли не, за готова продукция. Само докато, така се казваш, ги разтикаме, докато ги раздвижим и докато ги изкараме отвънка. Сега, има една втора история, която е много важно да се разбира и хората не я разбират. Тя е детска, елементарна, но никой не я разбира. Когато вътре има 800 000 плавателни съда, отвънка има 100, 200, 300 плавателни съда, които чакат да влезат в Хормуз. Някои от тях са кораби с храна, други са танкери, повечето са празни, които ще бъдат напълнени, други са пълни, които ще бъдат изпразнени. Но в стандартния вариант това са празни танкери, които ще бъдат напълнени било то с газ, било то с нефт. И така, какво се случва? Хормуз е затворен, има 100 танкера отвънка, идват още 100, идват още 100, идват още 100, той е затворен вече 2 седмици, затворен 3 седмици, тогава натрупват се 1000, натрупват се 1500, отвътре чакат 800, отвънка чакат 1500. И всички тези 1500 чакат и става вече форма на задръстване. Да, но сега вече Хормуз е затворен 50, примерно, трети 50. Четвърти ден, да кажем днеска, не е съществено, и 54 дена, представяш си, празният танкер няма да стои отвънка на входа на Хормуз и да чака 54 дена. Той чака една, две, три, четири седмици и Тръмп казва, идвайте при нас в Америка за бизнес. И сега, танкера, който е чакал от Хормуз, тръгва на дълъг път в заливът на Мексико, Мексиканския залив, до Тексас и той тръгва 3, 4, 5 седмици, докато стигне до Тексас. В Тексас той отива, обикновено да кажем за 1, 2, 3, 4, 5 дена, не е съществено, ще го напълнят и след като го напълнят, той ще отиде до Южна Корея, до Индия, до Япония, ще отиде до, избери си някоя друга държава, Амстердам, Гърция, където и да било, и ще разтовари. И се оказва, че ще мине още месец, докато разтовари. И след като разтовари, ще минат още 2, 3, 4 седмици, докато той може да се върне обратно на Хормуз. И сега вече, предполагам, разбираш, почваш да се досещаш, какво става. Имало е 1200, 300, 500 плавателни съда чакащи, повечето от тях са си заминали, повечето от тях се напълват и после ще мине 2 месеца, два месеца и половина, докато те се освободят. С други думи, дори и да отвори утре сутринта, тие ще почнат да излизат, но това, че те излизат, нямаме от другата страна наредени чакащи, защото те са чакали, отказали са, тръгнали са и се върнат примерно след 5 седмици или след 8 седмици. Тоест, ще трябва да минат между 2 и 3 месеца единствено и само да се нормализира трафикът на танкерите, едните да излизат редовно, другите да влизат. И трябва 2 до 3 месеца за нормализиране. Сега, твой приятел, изкуственият интелект, не си го попитал по правилния начин, прави втора груба грешка. При условие, че танкера отвънка дойде и ние го напълним, това не означава, че ще започнат затворените кладенци да работят и да помпят. Първо, ще трябва да бъдат изпразнени резервуарите. Всеки производител на нефт има резервуари от 2 до 3 седмици. Така че, ако няма танкери, 2 до 3 седмици те могат да помпят, да напълнят кладеница и след като напълнят кладеница, те бавно и внимателно, преди да го напълнят, трябва да започнат да затягат много бавно и много внимателно кранчето, за да не, да кажем, да няма поражение върху нефтения кладенец. Сега, втората част е, трябва да минат няколко седмици, кораби да идват, говоря за танкери, да поизпразнят голяма част от тези резервуари, това се представи си го, брой го 2 седмици, и след като поизпразнят 2 седмици резервуарите и вече имат капацитет, едва тогава ще могат да започнат да отварят отново кранчето на кладенците. И така, минават между 2 и 3 месеца преди първоначалното отваряне на кладенците. Втория важен елемент, който трябва да се разбира, че, както ти вече каза, и тук вече доста по-добре се е справил, при отваряне ти трябва да отвориш, нали, първоначално, когато отвориш кладенца, кладенца губи налягане. И да губи бързо налягане може да е катастрофално. Тоест, трябва да се отвори примерно, измислям си, Ной за илюстрация с капацитет 10% го отваряш. След 2 дена отваряш 12%, 14%, 18%, 20%. Тоест ти вдигаш капацитета с по 1-2% на ден и често пъти трябва да минат между 2 и 3 месеца, за да може кладенеца да достигне максималния си капацитет на това колко той е помпил преди това, ако кладенецът няма поражение. Тоест, кладенецът е помпил, измислям си за илюстрация, 500 000 варела на ден. Той вероятно ще започне 20 000, 22, 24, 26, 28, продължение на 50 до 100 дена. Той ще достигне до старите 500 000. Много често това, което винаги се забравя, е, че когато един кладенец се наложи да се затвори напълно, след като го отвориш, колкото и внимателно да го правиш, той няма да може да помпи на 100%, а ще помпи на 95-90, а може и да има поражение и максималният капацитет, който да помпи е на около 70%. И така, започваме да обобщаваме. Първата част за нормализиране на трафика, говорим само единствено за танкери и камиони, кораби, които да излезат, както и танкерите, които да влезат, за да стане естествената циркулация, при която от едната страна излизат, от другата влизат, този естествен кръговрат, който винаги го е имал в продължение на предходните десетилетия, ще трябват около 2 месеца за нормализацията му. Няма да стане за седмица, няма да стане за 2, няма да стане за 3. Следващия етап е започваме да поизпразваме лекичко тези резервуари, ще отнеме 1-2 седмици и след това ще отнеме 2-3, потенциално 4 месеца да се възстанови производството на нефт и да се възстанови производството на газ, частично да се позапълнят резервуарите и да започнат да се пълнят тези танкери. И така, ще минат 6 8 до ориентировачно 9 месеца, за да може единствено и само да възстановим, т.е. нормализираме трафика и да нормализираме производство. С това вече започва третият най-дълъг етап, който хората не разбират, а именно нормализация на пазари за нефт. Това означава следното. Ние ще имаме в много държави. Днес, сега, в момента имаме много държави. Даваме за пример Австралия, даваме за пример Тайланд, Индия, където бензиностанциите са празни. Тоест отиваш на колонката, няма нищо. Вероятно това ще стане и при нас след няколко седмици, след месец-два, друга тема. Трябва да се понапълнат тези колонки с гориво. Разбира се, преди да се напълнат тези колонки с гориво, както беше казал той, трябва нефта да дойде да се напълни рафинерията. Рафинерията трябва да се понапълни, тя да започне да работи, да напълни колонките. Това ще отнеме 1-2 месеца само да се оправят рафинериите колонките, след като е тръгнал самият. Но има един проблем, който никой не който забрави и не се дискутира и не се разбира. Корея с много малко резерви, на практика на нула. Индия, малко резерви, на практика на нула. Говоря за нефтени резерви. Япония започва да стопява сериозно резервите си. Ние започваме да стопяваме. Европа започва да стопява резервите си. Тоест, загубата, която ние сега имаме от нефт, ще отнеме на държавите 3-6 месеца да възстановят своите резерви. Тоест, държавата трябва да възстанови държавния резерв за нефт. Междувременно, рафинериите, всяка рафинерия си има свой собствен резерв. Така че, ако спре доставката на нефт, рафинерията да може да работи 2, 3, 4, 5, 6 седмици. Рафинериите трябва да запълнят своите собствени резерви. Междувременно, автомобилите са поизпразнени, хората ще искат да си напълнят всичките резервуари. Това отнема време. Рафинериите ще трябва, бензиностанциите ще трябва да се напълнят. Рафинериите ще трябва да се напълнят. Икономиките, държавите ще трябва да напълнят резервите си. И това нещо отнема около 6 до 8 месеца. С други думи, 2 месеца нормализация на трафика, танкери и плавателни съдове, още 6 до 8 месеца, 4-6 до 8 месеца нормализация на помпенето на нефт и на газ, и след това имаме 6 до 8 месеца нормализация на нефтените пазари, като нормализацията ще бъде до така нареченото, както го уточнихме, ново нормално. Тоест, ще мине около година и половина. Но новото нормално вече ще включва следно. Рас Ал Танура е голяма рафинерия в това в Саудитска Арабия. Тя беше ударена и големи кладенци, т.е. газодобивните, там където са в Катар и в Иран също бяха ударени. Там ще трябват по официални данни на министъра на Катар от 3 до 5 години, за да бъдат възстановени. Това са 20% от производството на газ, което Катар е правило, няма да може да го правят. Има и ударени други кладенци, има проблеми в Иран и така нататък. Извинявам се, в Ирак, отделно в Иран. Така че, ако се възстанови, когато се възстанови, вероятно ще бъде възстановено на 80 до 90% от това, което е било. Така че ние говорим за минимум 18 месеца за някакво възстановяване. Тези 18 месеца, докато държавите пълнят своите резерви, тъй като Америка в момента изкуствено задържа цената на около 90 долара на барел чрез изпразване и източване на огромния си резерв, това означава, че те ще трябва много месеци да купуват. И сега вече представи си следната ситуация. Много държави бяха хванати без абсолютно никакви резерви. тези държави, като Южна Корея, пострадаха жестоко, като Тайланд пострадаха, като Филипините и така нататък. Всички тези държави при първа възможност ще започнат да изграждат резерви, които те ще бързат да попълнят почти веднага. И тези държави, които ще допопълват своите резерви, стари, които са имали, но ще има и нови държави с нови резерви и те ще отнемат още 2, 3, 4 месеца. И когато съберем целият този процес, крайна сметка ще отнеме ориентировачно между 18 и 24 месеца и вероятно цялото производство няма да бъде възстановено на 100%, нага ще бъде възстановено на 70-80%, защото имаме поражени, нарича се Северен Парс и Южен Парс. Разбира се, Южен Парс, това е северната част на този, как се казва, газодобивно находище. Южният е част на Уран, а северният на Иран, а северният е на Катар и те един друг се удариха много жестоко, с жестоки поражения. Междувременно имаше поразени и в Кувейт рафинерии. Изобщо нещата са много по-сериозни, но така или иначе, нека да го обобщим така утешително. Нефта ще тече на около 90% и газта ще тече на около 80% от преди войната, от преди кризата. И сега тук е хубаво се зададе следващия въпрос. Добре, ако нефта тече на 80%, колко варела горе-долу ще липсват на света? Отговорът е съвсем кратък, ще липсват между 3 и 4 милиона варела среднодневно. 3 милиона варела са 3%. 3% означава, че цената перманентно ще се качи на нефта с ориентировачно 15 до 20 или до 25% само и единствено за тези липсващи варели. Отделно, докато се запълват ресурси, докато се запълват, говорим за стратегическите резерви, там ще има поне завишаване на цената ориентировачно от 50, много по-реалистично до 100-150. Ние в момента сме на 50%. И така, с други думи, процесът на нормализация ще отнеме между 18 и 24, за да се върнем на новото нормално с 2-3-4% от глобалното предлагане на нефт занижено и 5-8% от глобалното предлагане на газ. Извинявам се, занижено, вече можем да говорим, друга тема е Русия, тъй като тя е единствената, която ги има и двете в някакво изобилие. Там има други проблеми. Удариха и рафинерия в Русия, вече говорим, че това е сериозен проблем за глобалното предлагане на бензин, глобалното предлагане на дизел и глобалното предлагане на керосин, всичките от които, защото Русия захранваше голяма част от глобалните пазари, тип Индия, а от Индия ускъпено идваха у нас, при нас в Европа и всичките тези проблеми са допълнително влошаване на една много лоша и много мрачна картина, свързана във войната Иран и САЩ и което се влошава, свързана с войната Украина и съответно Русия.
Четейки за нефта и за ситуацията, която в момента имаме в Хормуз, това, което ми дари като отговор и това, което намерих в интернет, съвпада едно към едно, да кажем, мнението на Рей Далио с това, което ти казваш. Това със сигурност е така.
Да, аз се уча не само от него, но аз изучавам циклите независимо от него и за глобалните цикли са кръстно ясно.
Най-вероятно ви хващат и финансовите неща по един и същи.
По един и същи, защото те са едни и същи, защото са свързани с цифри, с факти, точно така.
Но тъй като аз трябваше да се заробя малко по-надълбоко във връзка с конкретно за България. Той за България не говори, Рей Далио, него не го интересува, че ние сме тук. ние сме прекалено малки, като даже не сме и никакъв фактор. Ние сме си там на картата някъде.
Ние сме някаква дребна консумация, точно така.
Да, и това, което намерих е, че не знам дали съм прав, но в България почти не влиза гориво пряко от Хормуз. Минава през точно Русия така. И ние всъщност черпим Русия.
Ние черпим руско гориво, точно така и руски ресурси.
Тогава въпросът ми е, ти вече отговори от части, че също в Русия има също проблем заради удара, но защо Хормуз и цената, която се случва глобално, всъщност се отразява на българския пазар?
О, това е съвсем елементарничко.
Все пак го зададаха днеска сутринта във видеото и трябва да ти го хвърля към тебе.
О, разбира се, значи това е съвсем елементарничко. Съвсем проста причина. В момента даже легендарният Трамп сне или отне всичките тези санкции, които той лично имаше срещу Русия, и Русия може да продаде своят нефт преди на всичките танкери, които бяха, може да ги продаде без санкции. Сега Русия вече може да продава отново без санкции. Русия няма нужда да изнася в България по ниската ефтина тънка тарифа, след като може да продаде на Индия скъпо. Тя може да продаде навсякъде по света скъпо. С други думи, преди, ако нефта е бил, да кажем, 60 стандартната цена и примерно Русия го е продавала на 50. Сега по азиатските борси, да кажем, Brent е около 120, 130 до 140 долара. Нарича се Dated Brent, което е различно от фьючерсния Brent. Спреда около 30, 35 до 40 долара. Тоест, на фьючерсната борса Brent е 100. Обаче, ако искаш бренд не сега, да ти го доставят е 140. И за Русия е изключително изгодно да продаде този нефт по 120, по 130, по 140, което означава, че тя ще направи две неща. Веднъж ще намали нашите количества, защото тя вече има нови пазари с два пъти по-високи, потенциално три пъти по-високи цени. Ако нашите са били 50, те ще могат да продават по 120 и в недалечно бъдеще цената ще бъде 150. Това е едната причина, която ще изтегли. И второ, те, за да могат да изнасят повече навън, е достатъчно малко да свият нашето количество. Тоест, ако те свият 10 или 20% от количеството, това означава, че ние ще имаме 20% по-малко дизел, 20% по-малко бензин. Какво прави бензиностанцията? Ми ще трябва цената да я вдигне с между 50 и 100%, за да намали шофирането и търсенето с 20% измерено в километраж.
Като казваш Тръмп, той ли е според теб основната фигура, която е задвижил текущия проблем? Тъй като насякъде се спряга, че неговите решения са довели до сегашната ситуация. Можем ли да кажем, че той е в основата на конфликта?
Тук вече почваме да влизаме в геополитика, започваме да влизаме във всичките тези конспиративни теории.
Все пак е интересно ти какво мислиш, твоето мнение, какво е естествено, че...
Аз горе-долу гледам да избягвам този тип политика.
Добре, нека да го прескочим тогава този въпрос.
Аз гледам да се фокусирам върху това. Кога, нали, как, какви ще са всички икономически последствия за нас, за българите, за българската икономика, за имотите, за инфлация, за безработица. Сега, кой и как не е съществено. За това нещо има, се нарича телевизия, има новини, има пропаганди. Аз изобщо не искам да навлизам, да се занимавам кой е, как е. Нека да кажем, че Тръмп е отключил процесите, които се случват. Но това, че той отключва процеса, не означава, че той е причината за тези процеси. Това е вече много дебела тема. Геополитиката, там вече ще те разкъсат на парчета. Те и за имотите, разбира се, мен ме разкъсват на парчета, но там поне ми е топ експертиза и аз знам преди 4 години, че има балон, който ще се спука. Знаех и преди 3 години, че е балон. Бях уверен на 120%, че... Тоест, икономическите неща гледаме, дай да видим сега какво ще стане с лихвите по ипотеките, дай да видим какво ще стане. Ще стигне ли 2,50 евро? дизела. Това е по-голямо значение. Кой го открил войната, няма никакво съществено значение, защото нищо няма да се промени.
Добре, нека един малко по-генерален въпрос, който пак е геополитически, да, но видим. Пак няма конкретна фигура и няма да дадат отдолу. Според теб има ли някой и ако има такъв, кой ще спечели от войната? Защото това много често ме питат.
Трябва да кажем кой печели геополитически, кой печели икономически. Победителят, икономическият победител от войната е Русия. Вторият победител е Русия, третият победител е отново Русия. Тоест, трите победители са Русия. От цялата тази война най-много печели Русия. Вече можем и да го обясним защо. Първо, защото всичките нейни основни продукти, нефт и газ, които продаваха, цената им се ориентировачно към момента удвои. И Русия вече може да продава на двойни цени. Второто нещо, което е че отнеха много от санкциите на Русия, въпреки че Европа вчера, когато идва към студиото, нали, по радиото съобщиха, че са направили, Европа е направила 20-та поредна санкция към Русия, което няма никакво значение, но Америка и други държави отмениха санкциите на Русия в така наречено извънредно положение, т.е. при текущите форс-мажорни обстоятелства санкциите отпаднаха, т.е. тя сега вече може да продава много повече, без да има наказанията. Трето, сега вече на всички, освен на, да кажем, в Брюксел, стана кристално ясно, че стратегическият балансьор, говорим чисто енергетично за нефт и за газ, на енергийните пазари в света е Русия. И само Русия има капацитет. Да, Америка има. Там е много сложна темата, защото Америка има така наречения shale oil and gas. Това са шистовите нефтове и газове, които те произвеждат. Те имаха така наречена шистова революция, да кажем от 2012-2014 година. Тоест конвенционалният нефт в щатите вече пада около ориентировачно 12 до 15 години, но те можеха да компенсират с шистов нефт и с шистов газ, но сега вече имаме много бърз спад и на шистовия нефт.
Няма запаси или вкараха закони, защото те и тук се опитаха да го наложат шистовия газ?
Значи то не е да го наложат. Ние сме назор, те са назор. Нефт няма и от някъде трябва да го произведеш. Целият конвенционален нефт за целия свят имаме така наречения peak oil, т.е. пика на нефта достигна 2005, 2008, 2012 година. Вече зависи как броиш Америка, какви неконвенционални нефтове говорим и така нататък. Т.е. ние нямаме избор. Европа няма избор, Америка няма избор, Азия няма избор, никой няма избор, тъй като конвенционалният нефт, количествата върват надолу. И единствен начин, който може да компенсираме спадащите количества конвенционален нефт, е да произвеждаме шистов нефт. По същия начин имаме и проблеми с газ, стандартният газ, и съответно единствен начин да се компенсира е с шистов газ. Разбира се, първоначално, когато имаш шистов нефт, само за илюстрация на хората, числата са следните. Произвеждаш 80% нефт, после произвеждаш и произвеждаш едновременно с тях 20% газ. След две години произвеждаш 60% нефт, 40% газ. След 4 години произвеждаш 40% нефт, 60% газ. След 8 години произвеждаш 20% нефт и 80% газ. Тоест, оказва се, че и шистовия нефт става все по-по-по-по труден и по-дефицитен и леко на изчерпване. Тоест, минаваме през пика на шистовия нефт и по тази причина то няма нищо друго, освен шистов газ. Понеже в Брюксел разбраха, че няма да стане със слънчеви панели. Разбраха също така, чак сега след кризата, че няма да стане и с вятърни перки. Разбраха, че да кажем център за данни или един компютър не може да работи на вятърна перка, защото като спре да работи, центъра за данни не може. Разбраха също така, че не става и с слънчеви панели. Те са една добавъчна, аз нямам нищо против чистото и екологичното, но тя е една допълнителна добавка и те няма да решат енергийните проблеми нито на Европа, нито на Азия, нито на света. Те задълбочават енергийните проблеми. Това е вече друга по-интересна тема, тъй като отклоняват вниманието от той, което е важно и по-важно. Належащо. Да, тези хубави зелени енергии имат перспектива след 10, 20, 30, 40, 50 години. Но днес, сега, ние колите ги караме все още на бензин, дизел или на газ и това, че имам някакъв слънчев ток, той няма да може да захранва достатъчно електромобилите и няма да можем да сменим в идните 20 до 30 години автомобилния парк с електромобили по една проста причина. Нямаме електропреносна мрежа, която да подаде тока от производството му до твоята къща или до апартамента и съответно нямаме тая електропреносна мрежа. Накрая трябват много кабели, много жици, тъй като един автомобил иска много киловати, за да бъде зареждан. Тоест, изобщо концепцията, да, винаги може да вкара икономиката 1, 2, 3% електромобили. Но една икономика не може да включи на 20, 30, 40% електромобили, за да може да ги изхранва с ток, ще трябва да горим въглища.
Не можем да произведем толкова много.
Ние просто не можем да произведем, защото нямаме ресурса. Между другото, сега имаме тежка енергийна криза, забележи, за ток в Египет, защото се произвежда тока от нефт и го произвеждат от газ и сега като няма нефт и като няма газ и съответно казват лампи, осветление, климатици, по всякакъв друг начин затварят и така нататък. Тоест енергийната тема, аз горе-долу следа, точно става 25 години. Едно време започнах и като трейдър, нали, с фьючерси тип спекулант. Още 2001 година съм инвестирал, когато нефта беше 8, 9 и 10 долара. Друга тема за друг разговор. И съм така сравнително добре запознат, макар и не с тънкостите и детайлите на нашата ядрена енергетика в България, но глобалните ги следа много добре и надявам се и скъсо. И тук вече мога да вмъкна едно изречение за някой следващ път. Имаме ясно и точно решение на енергетичните проблеми и те се наричат малки модулни реактори. На английски е Small Modular Reactors, нали? Т.е. малки ядрени реакторчета, които да захранват едно микро реакторче, нали, с размера, да кажем, 2 на 5 метра, може да се натовари на един камион и да захранва Шумен. Друго малко реакторче ще захранва Ловеч. Трето реакторче ще захранва Габрово. Четвърто Рус. Пето Варна. И идеята е те да се произвеждат, да са модуларни. Абсолютно идентично на концепцията на компютър тип лаптоп. Тая част е видеокарта, произвежда се и самушка. Тая част е примерно саундкарта, произвежда се и самушка. Тоест, идеята е те да бъдат в буквалния смисъл на думата сглобяеми, така че да могат да се правят хиляди реакторчета, както едно време ти влизал ли си в стар компютърджийски център, както съм бил аз младеж, с големите перфокарти и един голям компютър е колкото тая стая.
Да, да, влезал съм. Тя майка ми работеше в такъв.
Точно така.
Говорим за аналоговите още.
Да, да, говорим за аналоговите, които са или с лента, или с перфокарта. И аз така съм работил 87-88 година в Мегето. И имаше един огромен компютър, нали, който обслужваше цели изчислителен център в Ловеч, че даже и Мегето имаше втори огромен компютър, който обслужваше завод Балкан по това време, но от най-големите предприятия. Та трендът, нали, който искам сега да дам за илюстрация, че един голям компютър обслужва целия завод Балкан или изчислителния център. След това вече стават микропроцесори, след това вече стават компютри стандартни, сървъри и накрая вече стигаме до, примерно, центъра може да има няколко стотин лаптопа и няколко десетки сървъра, които да обслужват всички изчислителни. Та абсолютно аналогично е трендът на тези модуларни ядрени реактори. Вече има много, работи се и съответно това е бъдещето. При тях рисковете са нищожни. Дори да гръмнеш един ядрен реактор на едно малко градче, той няма да има огромни поражения, тъй като той е миниатюрен, той е микроскопичен. Не е както е с, примерно, тие нашите големите, където ще дават, нали, примерно, един реактор ще обслужва цяла една държава, България, примерно. Или, примерно, 50 реактора обслужват Франция и половин Европа. И това е бъдещето и това е решението. Тоест, има решение и в Брюксел може би се посъбуждат. Тя тази криза ще ги разтърси и те вече казват, абе ние май сбъркахме да си затворим ядрените електроцентрали. Те сега и с нас същото правят, само че той друга тема за друг разговор.
Аз съм чел, че преди години е имало в Русия такива разработки за домашен яден реактор. Малки централки, които ти, както го казваш, могат да захранят град или пък някакво малко населено място, квартал. Добре, в тая връзка, защо според теб никой не ги въвежда? Много са опасни или по-скоро ти каза, че не са и толкова опасни реално?
Не, не, те са изключително. Сега има, има вече 2-3-4 технологии, още 2-3-4-5-6 година имаше такава наречена технология Pebble Bed Reactors, не ги знам точно как е на български, Pebble Bed е не такива малки, такава, нали, сложно е. Те са със страхотни защити и там да стане някаква верижна реакция, риска беше, го водеха не едно на милион, към едно на милиард. Тоест ще имат 8 защитни механизма, рисковите са нищожни.
Да гръмни бойлер, сега първо шанса в момента да гръмни бойлер е към нула. Има толкова много защита има в един бойлер, че...
Но дори и да гръмне, няма да срине. Ще срине ли сградата?
Не, той накрая не гърми, той не знам дали знаеш за бойлерите как е направено.
Не.
Накрая се отваря, самия съд е направен накрая с един материал, който ако дигне много налягането, се отваря и се изсипва в банята. Няма как да гръмне. Аз хорих на една такава демонстрация още преди 10 години. В тези тук в Шумен, където ги произвеждат. И там показаха как ако махнат всичките там термостати, защити, копчета, всичко, което може да се развали, просто се отваря съда и се изсипва. Тоест, той е измислено да не гърми. Най-вероятно и тук има нещо подобно.
Те винаги казват първо ниво на защита, второ ниво защита, трето ниво, четвърто, пето, шесто. Всички тези неща са направени, но проблемът е, нека го преформулираме. Това няма да реши проблемите на идните една-две години, това няма да реши проблемите идните 5 години. Тоест, идните 5 години вече ще ги има. Китай работи, Китай разработва, Китай прави най-много. По този повод можем да подхвърлим. Не е точно инвестиционна препоръка, но една от най-перспективните ресурси енергийни е урана. И уранът е много добър, подчертаваме, дългосрочно в рамките на 5, 10, 15 до 20 години е една много добра потенциална инвестиция, всеки вече трябва да си прецени, но там е бъдещето, защото човечеството и човешката цивилизация, доколкото не се изтрепим с една трета световна война, ще се движи единствено и само от ядрена енергия. Сега имаме и така наречен ядрен синтез, няма да навлизаме, фюжън е едното, фишън е другото, дали няма да навлизаме в тези детайли, но през ядреното минава като цяло. Това е пределно ясно в рамките на 10 до 20 години. Но в рамките на 1 до 2 години ни чака тежка, брутална криза и новото нормално няма да има нищо общо с старото нормално, тъй като има адски много рафинерии, както и кладенци на газ, както и на нефт, които са ударени, които са с сериозни поражения, и това ще отнеме 3, 5, 8 години за възстановяване. Вече друг е въпроса, междувременно каква ще е глобалната икономическа депресия, каква ще е стагфлацията.
Можеш ли да дефинираш за човека, който не е напълно наясно, тая думичка, която лети в пространството, какво представлява?
Това е елементарно. Така кажи, що е стагфлация? Стагфлация, това се го обяснявам на абсолютно всеки студент и разбира се на всеки курсист, е изключително просто. Това е стагнация икономическа, т.е. растежа около нулата, много често е свързано с рецесия. 1, 2, 3, 4% се свива икономиката в комбинация с огромна инфлация. Огромна инфлация, потребителска говорим, 10, 15, 20, 30, 40 и повече процента. В момента в стагфлация е, да кажем, Турция, инфлация от 70, 80, 100% и в икономическа рецесия, икономиката стагнира. От известно време Иран беше в стагфлация, инфлацията беше преди войната 90-100% с минимален икономически ръст. Така че ние ще имаме свиваща се икономика 1, 2, 3, 4, 5%. Сега забележи, 3% свиваща се икономика означава за една година освобождаваме 3%. 3% не са доста, но на втората година, като освободиш още 3, стават 6%. И 6% вече е доста. Ако има и трета година, и на третата година имаш още нови 3% и стане 3% плюс 3% плюс 3%, става вече ужасно, не ужасяващо. И междувременно, само за илюстрация на хората, 30% инфлация, с още 30% инфлация, с още 20% инфлация и за 3 години цените са се удвоили. Междувременно заплатите няма да се удвоят, междувременно имотите не просто няма да се удвоят, а ще паднат примерно 10 или 20% и изведнъж разбираш, че става въпрос за всеобщо обедняване на икономиката, всеобщо обедняване на населението, всеобщо обедняване и на домакинствата и всеобщо обедняване и на бизнеса като цяло. Тоест, тежка икономическа криза. Какво? Да направим препоръка? Нека направим препоръка. Да си отидат на екскурзийка в Турция, да видят какво представлява една икономика в тежка икономическа криза, където икономиката не работи добре, но инфлацията е брутална и това и за това хората трябва да се подготвят. За инвестициите е елементарно. Енергия, енергийни ресурси, изобщо всички видове ресурси. Ресурси като мед, като алуминий, като цинк, разбира се злато, разбира се сребро, нефт, газ, уран, една от по-мръсните, но най-перспективна краткосрочно, подчертавам, инвестиция и ресурс е въглища. Все пак немската икономика сега отново започва да работи на въглища. Много икономики по света сега превключвате и така отново на въглища, защото като ги няма нефт и газ, все пак трябва от някъде да се произвежда тази енергия. С други думи, ресурсите са избавлението на хората, които се пробудят.
Тъй като се интересувам доста от Китай през последните 2-3 седмици, предвид това, че ще хора до там, гледах едно видео вчера за Шанхай, където влогъра, тъй като той не е икономист, твърди, че целият град няма нито един градски транспорт, а там говорим за милиони жители, който да не е електрически. Това като инфраструктура те очевидно са го постигнали. Да. Имат 100% електрически градски транспорт, което на мен ми звучи направо невероятно. Каза, че е много тих града. Говорим за мисля, че 18 милиона жителя.
Mm-hmm.
Три пъти България град и няма нито един на дизел.
Това ти ще разкажеш като се върнеш. Ще направим подкаст.
Да, но да има керосин да се върна. Въпросът е, тук е нали, много ми е интересен въпрос е към теб. Как може Китай да се справи, говорих се с моя с нашия колега в бизнес клуб Радушев, Милчо Василков, който ми каза миналата година, че е говорил с един китайски гражданин, тъй като той, както ние хорим до Варна, така той хори до Китай няколко пъти в годината напоследък. И вече има доста приятели от Китай и каза така, едно тричленно семейство или четиричленно в Китай плаща 100-150 юана електричество на месец.
Което е ужасно евтино.
Което, да, една заплата средна работна в Китай било около 15 000 юана. И той каза, това е, вика, 150 на 15 000.
Евтиника, да.
Да, направо е без пари. И каза, там никой не спестява електричество. Как се случва при тая енергийна криза в Европа, според тебе, малко да таметна в тъмното. Да, нали, как се случва тия китайци, човек? Те как изградиха тия мрежи? Как направиха това нещо? Ние се базикаме, тук е имало статус, там парите били дигитални, хубави, ама тия хора, той колко мисли за пари един човек, ако има 15 000 юана заплата и плаща 100 юана ток?
Отговорът, той мисли за пари, но не за ток, той мисли за пари за имоти. Тъй като проблемът в Китай е, че трябва 10, 12, 14 годишни заплати, за да се купи имот.
Тоест там са скъпи.
Там балонът беше най-големия, най-зверския, именно и то точно в Шанхай. Това бяха най-скъпите имоти в света, далеч по-скъпи от Нью-Йорк, Токио, Москва и така нататък. Нали, друга тема за друг разговор. Краткият отговор е, ако попиташ твоя пръв приятел изкуственият интелект, е, че Китай е най-големият замърсител с въглища в света и Китай произвежда огромен дял и огромен процент от ел-енергията си я произвежда от въглища. После, второто нещо, Китай е последните 3, 5, 8, 10 години най-големият производител в света и в момента поставя най-много ядрени електроцентрали в света е в Китай. Тоест, Китай е водещият в света с ядрена енергия, с разработки. Те имат разрешителни и слагат по няколко стотин, буквално по няколко стотин ядрени централи годишно. Ние тук не можем да се оправим с една единствена. И това, което прави Китай за една година, е повече от това, което Европа прави за 10, за 15 или за 20 години цяла Европа заедно на куп. Тоест, Китай слагат в джоба си и Америка, и Европа, и останалия свят, чисто с ядрена енергетика, с разработки. Те, разбира се, произвеждат 10 пъти повече инженери, отколкото Европа, 10 пъти повече инженери, отколкото в Штатите, а тая работа става с инженери, а не с инфлуенсъри. Нали? Тоест, Китай има образователната система, има стимулите. Освен това, Китай имат и много енергия, която е от вода, вецове, и вецовете често пъти пускат по 1000 до 3000 километра кабели, жици, с които електропреносна мрежа. Така че това е вторият елемент на Китай, но основата, гръбнака на китайската енергийна система е все още въглища и те са най-големият замърсител в света на въглища, но те сега ги изнасят в периферията на държавата, залагат на електропреносни системи, но най-вече на ядрена и се знае, че ядрената е бъдещето. Тя и Европа сега, Урсула се пробуди за тая работа, че майче като че ли ядрената там нещо като май сбъркахме и може би, но нали, тоест, хората го правят там, просто Китай е друг менталитет, друга цивилизация, друго мислене, всичко е съвсем различно и ти ще разказваш, ще направиш серия от подкасти за това как е там. Аз ти казах, аз съм бил на половин метър от Китай, когато живеех, работех, преподавах в университета Сейнт Джозеф, така се казва, University of Saint Joseph в Макао, можех да ходя до Китай и, нали, така с пръст да си вкарам през това пръста от другата страна в Китай. Имат направени за разходка, бил съм до Китай и съм минавал покрай Китай, на един метър покрай Китай, но не съм влизал вътре, но ти ще разказваш изотвътре.
Така, първо искам да кажа, че данните ми са стари.
Uh-huh.
2009 са били 19 милиона, днес са по последни данни от 22-а са 27 милиона.
Това ще е така, около 30.
Само почти са се удвоили.
Да.
Така, 10 милиона напред-назад.
Ти трябваше да го питаш какъв е брейкдаун, каква е разбивката на източниците на ток според нефт, газ, вода и ядрена и въглеща. И той ще ти каже, че огромната част от тока се произвежда първо и най-много от въглища, след това от газ и след това от ядрена енергия.
Но защо да го питам, като ти знаеш? Най-вероятно може и да ме обърка, виждаш, че не винаги дава релевантна информация.
То, трябва, значи аз много го използвам постоянно и трябва да знаеш как да го доразпиташ, как да го...
Ама ти трябва да си напълно наясно с това, което го питаш, иначе той ти дава грешна информация.
Аз когато съм си наясно с това, което знам как да го разпитвам, и това е много важен елемент, и това също го водя в курсовете ми, често пъти да видят как 10 курсиста, като зададат ушким един и същ въпрос, как получават 8 различни отговора и колко са далечни един от друг.
Мога да кажа сега, тъй като аз не съм напълно наясно, за тока знаех и знам още едно много интересно нещо, което в нашата част на света е абсолютно невъзможно. В Китай, ако решат да строят, да кажем, магистрала, която да минава през града, или да слагат някакъв вец там, просто 200 000 жителя се ги строят от страни, къде да живеят. Казват им ти от първи, другия месец отиваш да живееш там. И тези 200 000 души се преместват в рамките на 2 седмици. И те строят в рамките на 1 месец това, което в Европа не може никога да се случи. Казвам го никога, защото тук се намира винаги едно семейство 8 човека по света, които няма да подпишат и не могат да се премести.
И в щатите и после почват да се съдат и точно така. Тоест и в тези тип държави нещата някакси се случват. И в арабския свят могат да се случват. Ние видяхме всъщност най-бързото нещо, най-голямото бурното развитие. Това, разбира се, беше допреди войната Дубай и видяхме как от гола пустиня и то без нефтени пари, с либерализация, с бързи решения, тук ще построим това, тук ще построим това, тук ще бъде това, тук ще бъде това, казва се и нещата се правят и за съжаление нашите системи не работят или работят предимно да блокират производството и икономиката и движението.
Затова и го казвам, защото там държавата не пречи, а там държавата мисли как да се развият.
Точно така. Да, е, сега, държавата може да прави проблеми на този или на онзи в някакъв смисъл, нали, по някакъв начин ти трябва да се изнесеш от твоето жилище, да, ще дадат друго, я ти дадат, я те компенсират, я не те компенсират, но като цяло държавата се развива, защото ние знаем къде е била Китай 1970-та, 80-та, знаем къде е била 2000 година и знаем къде е днес сега. Сега правят огромни самолетоносачи. Не по-лоши и вероятно много по-добри от американските. И разбира се по-добри от френския Шарл де Гол. Тоест, те правят много неща и за много тези неща не се говори. Сега, едно от нещата, за които се говори ясно, открито и почти не се крие, че те дават много добри сателитни данни, военни, на Иран и благодарение на тези сателитни данни, говорим сателитни технологии, които са страшно добре развити. Говори се, нали, от експерти военни, че са много по-напред сателитните технологии от руснаците и дават такива данни на иранците, че с лекота удрят сградата и удрят точно етажа, където се намира офисите на ЦРУ, примерно. Или точно където се намира, имаш огромен, примерно да кажем, петафлота, но те знаят къде точно в петафлота, коя е точката, координата, където има там гориво и удряш точно горивото. В Саудитска Арабия, как беше принц Султан летището Airport или военната база. Принц Султан знае се, тя е огромна територия, но те знаят точно къде е той скъпият многомилиарден изтребител и удрят и право него го удрят и право, т.е. дават го някакси в рамките на няколко метра. Говорим до 1-2-3 метра точност. Не говорим на 500 метра, защото 500 метра не тъгрее GPS локация с всичките тънкости. Но 1-2 метра точност е феноменална точност и 1 метър точност през сателит е феноменална точност.
Благодаря ти, че така довършихме предния разговор. Надявам се, ако нещо се сещаш, сега е момента да кажеш, което сме пропуснали да споменем.
Не, това беше много важно да се обясни, че 2-3 месеца ще отнеме само за трафика да се раздвижат и корабите да влезат в движение. Ще отнеме още 6-8 месеца стандартното производство на кладенците и на нефтовете да се подкарат, както той каза за тези нефтопреработвателните. Ще отнеме 60, 70, 80, 90%, 4, 5, 6 месеца, докато се случат тези неща. Така че трафика и процесите, чисто енергийните, ще отнемат една година. И после икономическите, пазарите, финансово, пазарно, икономически, също ще отнемат 6, 9, 12 месеца. Така че целият процес на нормализация ще отнеме 18 до около 24 месеца, доколкото след 24 месеца ще говорим за нормално и подчертавам тук, за да не станат някакви грешки, не съм казал, че се нормализират тогава. Казваме, това е очакваният период за нормализация, ако войната свърши днес сега. Но тя войната може да се проточи още 3 месеца, 6 месеца, 9 месеца. Европейците открито си признават, че ако днес свърши войната, ще минат 2-6 месеца за разминиране на всичките мини, които са заложили иранците в Ормузкия пролив. Така че, вероятно, прогнозата от 18 до 24 е безкрайно оптимистична и може да отнеме 2, 3, 4, 5 години или Америка да се така наречената Forever Wars, т.е. безкрайни войни, която да продължи много години. Това е оптимистичният сценарий, ако се примират тук до няколко дена или до една седмица.
Благодаря ти много. Надявам се да дойдеш да поговорим малко и по темата за балоните. Но не кои балони да са, а този път за балоните в технологичната революция.
Разбира се, технологичната IT балоните, разбира се, това е любима тема и най-вече за балона в изкуствения интелект. Тоест, те са няколко, но те са обвързани балони в изкуствения интелект. С голямо удоволствие, следващия път.
Благодаря.